Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji dve velike teme. U drugom delu emisije koleginica Sara Arsenović će nam doneti priče i svoje utiske sa nedavno završenog Bašta Festa. A evo u ovim prvim minutima i u recimo prva dva segmenta naš gost biće Stefan Arsenijević, scenarista i reditelj. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod za dolazak je vrlo važan, specijalan, a to je da je film ne samo da je gotov, nego će biti u Karlovim Varima. Film koji se zove
Komplikovano.
Ne zove se Komplikovano, zove se, dakle, ne Banović Strahinja, nego Strahinja Banović.
Tako je.
Da.
Tako je, i da bi, ali ima još komplikovanije, međunarodni naslov je As far as I can walk, jer smo shvatili da niko od stranaca ne može da izgovori ime Strahinja.
Opet, verovatno će njima biti interesantno, ne samo kritičarima, nego ljudima kad pogledaju film, da vide na šta se sve referiše. Kao što i nama zanimljivo kad to radimo za neke priče koje ne poznajemo dovoljno dobro.
Jeste, pa su onda dodatnu pometnju uneli i Česi sa festivala Karlovim Varima, koji su me zvali da pitaju da li mogu prevedu film kao na češki kao Strahinja samo, bez ovog Banović. Pa sam ja onda pitao, pa dobro, jel imate vi to ime? Kažu mi stranci da im zvuči kao žensko ime i ne mogu da ga izgovore. Onda su oni rekli, pa jeste, i nama zvuči kao žensko ime, nemamo ga, ali nam se sviđa. Tako da, eto, mislim, na kraju film enigmatičnog naziva, ali srećom kod nas u našoj kulturi prilično jasno na šta referišemo.
Sad možda razmišljamo o češkom koji ne znam. Strah, verovatno, i oni imaju sličnu reč, ako ne i istu, pa možda im je to iz tog razloga interesantno, ali to ćemo ostaviti.
Saznaću kad odem tamo, da.
A kada se festival održava, to se približilo vrlo?
Pa, festival se ove godine održava od 20. do 28. avgusta. Tako da, eto, upravo pre nekoliko dana je objavljena ta selekcija. Našli smo se među 12 filmova iz celog sveta u tom glavnom takmičarskom programu i to nam stvarno jako svima u ekipi znači. Znači da ćemo biti tako na početku u nekom lepom društvu i eto, neka pažnja je fokus krenut na naš film, pa sad vidjet ćemo kako će to da prođe.
I sad, kada smo do sad nailazili na ime ovog filma na različitim, u različitim tekstovima ili najavama, većina ljudi je pomislila da će neko, u ovom slučaju Stefan, ekranizovati našu epsku pesmu. E sad, to je možda bila neka prva iskrica od koje si krenuo u nešto što nije to.
Pa taj film već postoji. Vatroslav Mimica je 82. snimio Banović Strahinju sa Frankom Nerom u glavnoj ulozi i onim divnim, još zanimljiviji od toga, moram da za mene, Draga Nikolić ulozi Alije. Tako da taj film, klasična interpretacija filmska te pesme je već snimljena i postoji i u pozorištu divna, ingeniozna drama Mihizova, koja se često igra, tako da mi smo sad, ako smo hteli da se bavimo time, a ja sam od uvek nekako bio fasciniran tom pesmom, morali da nađemo neki svoj prilaz, neki svoj ugao ka toj pesmi i nekako mi je bilo prirodno da to bude neka savremena ekranizacija. Meni se čini da bez obzira što sad tu u toj pesmi je upleten taj neki srednjovekovni moralni kod i muško-ženski odnosi, ali iskreno nemam utisak da se mnogo toga negde promenilo. I ono što je mene najviše uvek uzbuđivalo u toj pesmi je što je to u stvari pesma, jedna velika ljubavna priča i što je to priča o oproštaju. I sad nekako mnogo filmova je o osveti, i, a jako malo sam gledao filmova o oproštaju i eto, to me intrigiralo, činilo mi se da je dobro na neki način ponovo se setiti toga da, eto, šta je sve naša kulturna baština, šta je u srednjem veku nastalo, a što je apsolutno fascinantno, još tad ono nešto u 19. veku je Goethe bio fasciniran pesmom, pa evo, mislim da je sada ovo način da se revitalizuje.
I pisali su se različiti sastavi, sećam se i u školi kada smo obrađivali tu pesmu i onda neki učenici nisu mogli da shvate kako sad on tu oprašta. U stvari jedna fascinantna figura, možda atipična za našu
poeziju. Pogotovo za našu manču kulturu.
Da.
Pa da, i ne samo naši, ne samo učenici, nego postoji to, pošto sam istraživao, u teoriji književnosti postoji nešto što se zove Zagonetka Banović-Strahinja, gde se tih poslednjih 4 stiha u stvari tumače. Šta je u stvari, zašto je on to u njoj oprostio, pa sad tu imaju neke najrazličitije interpretacije, od kojih jedna je kao, pa dobro, i onako počinje taj boj na Kosovu, zna da će poginuti, pa nema veze, to je sve u inat ovoj porodici, ali ja mislim da je u suštini tu priča o ljubavi jednoj velikoj koja sad upreko svemu opstaje. I taj čovek, i kad mu kažu majka u tom pismu, pričamo o pesmi, ona je oteta, a i priča se da je sad dobrovoljno sa ovim Turčinom, on u stvari želi da ode da vidi šta se tu zapravo dešava i da pokuša nekako da je vrati, i to radi uprko sredini, uprko s tome što kao u pesmi njemu otac od te njegove supruge i braća, ona eksplicitno kaže, ma nađi drugu, nemoj da se negde zamaraš. To je meni neka, to mišljenje svojom glavom, mišljenje uprko s tome šta će narod reći, uprko sredini, uprkos nekom kodeksu koji je trenutno aktuelan, društveni, to mi je bilo zanimljivo i mislim da to apsolutno može da se prenese i na neko razmišljanje danas. Naravno, nismo bukvalno preneli tu pesmu, to je slobodna interpretacija, i zabavljali smo se i igrali sa tim šta bi sad ti, kako bi ti motivi u stvari mogli da se prenesu u savremenu.
Zapravo sa nekom vrstom korelata i kombinacija u savremenom svetu.
Tako je, da. Tako je, tako je.
Ako neko pogleda spisak glumaca, odnosno ko sve tumači uloge, ok, prepoznaće Nebojšu Dugalića.
Da, Nebojša Dugalić tumači značajnu ulogu, ali naravno, pošto znači u toj savremenoj adaptaciji, ne znam da li smo pomenuli, ali...
Pomenut ćemo sad.
Evo, sad ćemo. Smestili smo priču u kontekst migrantske krize. Kada smo pisali, prosto se dešavalo to pred našim očima i činilo nam se da se preto prisustvujemo. Kaj, stalno govorim u množini, to je zbog toga što scenariju sam pisao zajedno sa svojim kolegom Bojanom Vuletićem i sa jednim mladim francuskim scenaristom Nikolasom Dukrejom. Tako da nas trojica smo se bavili to kako da prebacimo stvari u savremeni. Dešavala se migrantska kriza, ko se sećate, stotine ljudi na ulici koji tako tumaraju, izgubljeni i umorni, i u svim medijima se to dešavalo. Nama se činilo da ne znamo dovoljno o svim tim ljudima, pa smo onda ih nekako upoznavali i shvatili da jedan deo njih želi da ostane u Srbiji. Konkretna inspiracija za glavnog junaka nam je bio mladić koji se zove Ibrahim Išak i koji žije iz Gane i živi u Krnjači već nekoliko godina i aplicirao je za azil i čeka. To je jako dugotrajan proces da neko postane srpski državljanin. On čeka i koliko znam još uvek čeka. Bilo nam je onda zanimljivo, eto, neki ti ljudi došli su iz daleka, svoj novi bolji život vide ovde. Šta ako sada, i on zaista, taj dečko, pokušava na sve načine se uklopi u našu sredinu, naučio je jezik, volontira za Crveni krst, pokušava da otpočne karijeru fudbalera, i onda se smo se pitali, pa šta ako takav neka osoba u stvari krene da, stavimo ga da bude glavni junak, i on u njegovoj životnoj priči krenuo se dešavaju neki arhetipovi iz naše kulturne baštine, neke priče, njegova životna priča odjednom počne da liči na nešto što je jako važna priča našeg kulturnog koda. I onda nam je to bilo jako uzbudljivo.
To jeste uzbudljivo, sad razmišljam i o tome, kada bi neko od nas otišao u neku novu sredinu, možda moja intimna priča je priča nekih Asteka ili neka drevna mitologija nekog indonežanskog naroda, i te frekvencije su zapravo vrlo interesantne.
A da možda toga nisi ni svesna. Mm. I to je neki arhetip koji meni se čini pripada svima. I eto, to je bila neka igrarija u kojoj taj film je po meni neki most između to, nas i tih migranata, i čini mi se mogućnost za izvesno prepoznavanje, koje kako prepoznavanje naše kulturne baštine u toj savremenoj priči, tako i prepoznavanje kako zapravo žive ti migranti, ko su oni i šta je njihova...
Šta su oni doneli, kakve su njihove priče, koga su ostavili, čemu se nadaju, dakle sve to.
Tako je.
Posle malo muzike ćemo dubinski da uđemo u priču o filmu Strahinja Banović. Looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you, love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far that it can bend. We just want to know how far. Naive, how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so I see you again. Stefan Arsenijević, danas u našem studiju i prepoznao je, naravno, kako da ne prepozna ovu muzičku temu In a Mood for a Love iz prekrasnog filma koji možemo da gledamo do u beskraj.
Tako je.
Tako je, i verovatno ćemo o tom filmu ponovo razgovarati nekad, nekad, kada bude vreme za festival autorskog filma, što je za mesec, dva, tako bi trebalo da bude, jel tako, decembar.
Aha, da.
2-3 meseca, jer je ovaj...
Već četiri.
Da, pošto smo, dok je muzika trajala, razgovarali o potencijalnim prikazivanjima filma, odnosno prikazivanjima koje će svakako uslediti posle Karlovih vari i u Srbiji. To će verovatno biti sledeća godina, sam početak sledeće godine.
Pa da, to je najverovatnije, fest je nekako dobra prilika da se ovakav film prikaže, činilo nam se, ali to još uvek nije definitivna odluka, tako da najverovatnije, meni deluje logično.
Sad, koji je prvi trenutak u kome si odlučio da baš radiš ovaj film i koliko se sam scenario menjao, kako je i ta migrantska kriza se menjala, ljudi koje si upoznavao, njihove priče, koliko je sve to uticalo na sam scenarij, jer verovatno je ono što je bila početna ideja, od toga do ovoga što je sad, je prošlo mnogo toga.
Pa, iskreno i ne toliko. Moja, u stvari, prva ideja pre nego što smo u stvari počeli, ovo sa migrantima, ja sam imao, mislim, meni su migranti intrigirali, jer imao sam osjećaj se nešto dešava od svetskog značaja. To je najveća izbeglička kriza posle Drugog svetskog rata. Neka velika seoba naroda se tu dešavala. I svi su gledali i nisu znali tačno kuda to vodi. Ja mislim da je ona samo trenutno zaustavljena zbog pandemije, ali da će se nastaviti. Meni se čini da ta migrantska kriza, tako kažem, da ima veze sa nekom, kako bih rekao, izjednačeni nekim ljudima koji su potlačeni i siromašni i žele da žive bolje, i sad idu tamo gde su ovi ljudi čije su kolonije bile, tako da to mi zvuči logično.
Da, to je kao da je neko došao i brknuo osinjak i sada se žali zašto
uzeli
su
smo
svuda
med, što sad okolo kao ove
pčele.
Pčele. Tako da to, i moja ideja pre nego što smo prebacili u migrantski kontekst je bio da savremeni narod igra narodnu pesmu, to je bio koncept. Hteo sam da uzmem naturščike, ljude, obične ljude na ulici, i da zajedno snimimo Banu i Strahinju. To je bila neka moja utopijska ideja, i onda se paralelno sam tako razmišljao šta se dešava sa migrantima, i onda su se te dve stvari spojile. I shvatio sam da je to baš nekako zanimljivo i umetnički i nekako politički, ako hoćete. Tako da nije se previše menjala ta scenarija tokom rada, jer dosta smo temeljno napravili to neko istraživanje, pričali smo dosta sa ljudima, čak smo nešto volontirali na granici sa Šidom, i ono što je naš prvi utisak bio je da značajan broj tih ljudi je bio kao mi, da bili su neki srednja klasa, obrazovani ljudi, i to znam da smo se negde iznenadili, jer to ne vidiš baš u medijima, a pogotovo je to onako iznenadilo ovog našeg francuskog kostinaristu, i on je baš bio pod utiskom jako dugo, on mislim da sad govori da mu je to negde i promenilo pogled na svet i život i tako dalje.
Znam za neke priče gde su ljudi nisu mogli da veruju da jedan slikar, stomatolog, pesnik dolazi iz Sirije da spasi živu glavu, i
tako je,
da su ti ljudi,
a onda ovi svi govore nešto, ja, obučeni su bolje nego mi, imaju bolje telefone, a u stvari shvatiš da je to zato što jesu, mislim, kao mi, ja, telefoni im služe da se za GPS i da, i mislim, kad si tamo na licu mesta shvatiš da niko ko koga muka nije naterala, ne bi to uradio. Mislim, niko se ne bi stavio u tu situaciju. To što smo, čemu smo prisustvovali, mislim, stvarno...
Hodao 1000 kilometara, išao u nekim čamcima, brodovima koji mogu da svakog trenutka...
I pukam. Dobro, da, evo sad, u posljednje 3 dana, još nešto, danas sam video na vestima 60 migranata kod obale Tunisa poginuo. Niko to ne radi zato što bi želeo da ima ono bazen, mislim, a kao nisu zadovoljni svojom velikom kućom. Svi to rade iz muke, nema šta. Ali su i pritom među njima stvarno neki obrazovani ljudi u kojima smo se mi prepoznali i onda nam je nekako i pisanje tog scenarija bilo kao da pišemo o sebi. Mislim, opet kažem, nama je lakše jer proživjeli smo rat, siromaštvo, mislim, bio sam, mislim, mi smo iz Srbije, ja i
neki
Bojan.
Neki ljudi znaju šta je seliti se ili biti u odeljenju s nekim koji je upravo
tako
došao.
Tako je, moji i dan danas među najbližim prijateljima imam ljude koji su izbjeglice iz Hrvatske ili Bosne. Dakle, nije to sad neki tamo ljudi i prosto kad smo pisali, zapravo smo pisali o sebi. I ono što je možda zanimljivo za ovaj film u odnosu na druge filmove sa izbjeglicama je što ta, kako bih rekao, glavni problem i drama u filmu ne proizilazi iz izbjegličkih problema, pa ona proizilazi iz ljubavnih, iz emotivnih problema. I to nam se činilo kao dobra kopča da ljudi mogu lakše se identifikuju. Mislim da kad pogledate film, svakome bi moglo da se desi to što se desi u tom ljubavnom trouglu. A sad, naravno, to činjenica da se to eto, dešava u izbjegličkom kampu na Binkratskoj ruti, to samo pojačava negde dramu, ali suština je ista. Suština je ono, emotivno ljubavna. I dakle, u tom smislu pisanja više smo se oslanjali na svoje ljubavne priče nego na
ali, ljubavne priče su univerzalne. Mislim, tu smo svi slični sad.
Pa evo, i ta priča iz srednjeg veka i dan danas nekako funkcioniše.
Da li bi neko oprostio, verovao masi?
I zašto?
Ovo što je bila primarna ideja, narod kao taj neki glas. Možda tu i povratak i na antiku.
Jeste, to mi je bilo. Ali sad da ne razrađujem tu godinu. Ne, pošto sam od nje odustao, ali da, to je bila neka ideja, ali...
Ja ti zapravo dajem ideje šta da govoriš na filmskim festivalima kada te pitaju. A toga će sigurno biti i u Karlovim Varima kao značajno velikom festivalu.
Da, sad tu nema antičkog hora, kad smo kod antike, znači narod koji govori i peva, ali ima pesma narodna inkorporirana u sam film. I ono što je nama jako značajno, statisti u filmu i neke manje uloge glume u stvari pravi migranti. Imali smo zaista dobru saradnju sa Komisarijatom za izbjeglice i tim nekim divnim ljudima koji rade u izbjegličkim centrima. Iz više izbjegličkih centara su se ljudi prijavljivali da žele da statiraju u filmu, tako da smo opet imali tu neku vrstu korektiva na samom snimanju, da kad nešto nije dovoljno autentično, ljudi, pravi migranti su nam skretali pažnju, jer smo se stvarno trudili da budemo što verniji istini i tim nekim iskustvima koje su oni prošli.
I u tom smislu smo nekako i vi ste pokazali da lepe stvari, kao i to, dobiti ulogu na filmu u jednom vrlo burnom trenutku u životu, je negde slično kao i ta ljubav i ljubavna priča koja može da se desi bilo kada i bilo gde, na bilo kom mestu. Kako je išlo samo snimanje i kada govorimo o ovim glumcima koje mi ne prepoznajemo, da li ste i kako do njih došli?
Pa, to je bilo veliki izazov, jer to su, dakle, mi dvoje glavnih junaka su Afrikanci iz Gane, Alija je u stvari Sirijac u scenariju, tako da smo imali 3 casting direktora, jednog u Francuskoj, jednog u Nemačkoj, jednog u Africi, i oni su svi u stvari se dali u potragu i snimali su sve potencijalne glumce koji bi mogli da dođu u obzir, i ključno je bilo naći tog glavnog Strahinju Vanovića, jer je on zaista retko, mislim da glumci imaju takvu priliku da tako veliku ulogu dobije. On je zaista u svakom kadru filma, u svakoj sceni, i nosi taj film na leđima. I onda u jednom trenutku sam video francuskog glumca Ibrahima Komu i rekao to je apsolutno to ono što sam tražio. On je dosta iskusan glumac, počeo karijeru još kao dete u francuskoj seriji koja je čak i kod nas emitovana, zvala se Saint-Tropez.
A, sećam se, da.
On je neki usvojeni sin crnac, ako sam dobro shvatio. Ali krenuo je tako kao dečak, onda je jednom trenutku napustio glumu, vratio se, veoma ozbiljno se posvetio tome i sad igra više, već je pre ovog našeg filma igra nekoliko glavnih uloga u francuskim filmovima. Tako da, onako, jedan divan čovek s minimum sredstava uspeva da nekako postigne, napravi ulogu, da bude jako emotivan, posvećen je, više meseci pre snimanja je došao u Beograd i žive ovde sa idejom da upozna sredinu, da mi razgovaramo, da uđem u jezik, u uvo, jer jedan deo replika u filmu on izgovara i na srpskom. Tako da, s njim je bilo za stvarno božanstveno, samo za poželati takvog saradnika. Njegovu suprugu igra austrijska glumica Nancy Mensah-Offey. Ona je pre toga samo u jednom filmu igrala vrlo, vrlo kratku ulogu i ovo je sad velika glavna ženska rola. I Nancy inače radi puno u pozorištu, nemačkog govornog područja, baš je tako pozorišni tip, obrazovana sa stavom, moderna, tako jaka ličnost i to je baš nešto što smo i želeli da prenesemo da bude u ovom liku njegove žene. Mi se stvarno smo se trudili da napravimo taj par bude neki moderni, savremeni ljudi jer takve smo sretali. I konačno ovaj treći što im sreću kvari, Ali, je sirijski glumac Maxim Khalil. On je inače zaista izbeglica zbog ratnih dešavanja u Siriji, morao je da izbegne, živi sad u Parizu, ali je inače velika zvezda u arapskom svetu i to smo videli na samom snimanju u praktičnom iz prve ruke, jer u trenutku kad se on pojavio na snimanju, svi migranti iz arapskog sveta su poludeli, kao da je Brad Pitt ušao na snimanje i krenulo je
ili
slikanje.
Ili kao kod nas, ako možemo napravimo korelat, kao nekada Dragan Nikolić zbog...
Pretpostavljam, da. Bukvalno. I tu je sad krenula neka euforija. Posle toga smo dobijali pozive sa raznih strana iz sirijske emigracije u Beogradu, iz izbegličkih kampova. Svi su želeli da dođu na snimanje, da budu u sceni sa njim. Tako da neka zanimljiva kombinacija koju smo s raznih strana spojili i čini mi se da je zafunkcionisalo dobro.
I sad ono što predstoji su Karlove Vari, taj glavni program, to je veliki uspeh, to je divno. Da li znaš, verovatno znaš, ko su drugi u toj...
Ono što mi je zanimljivo, imam jednog prijatelja koji ima film, Mali je svet, nemački reditelj Dietrich Brüggemann.
On je slavno nepoznat.
Da, on je sa reditelj. Filmom Krojcve, kako se zove, Put krsta, je pre nekoliko godina dobio nagradu u Berlinu za najbolji scenarij.
Da, to je nevrovatan film. Naježim se kada ga se setim. Da,
ja isto obožavam taj film. Mi smo prijatelji više već dugo.
Verovatno ćete uživati na festivalu i bodriti jedan drugog.
Da, onda kad je izašlo, bili smo onako kao ja, potpuno nevrovatno, jer niko ne govori dok se ne objavi koje su nam potencijalne mogućnosti za tu premijeru. Tako da nadam se da će u neko slično vreme biti njegov film da mogu da ga bodrim, jer na baš Kreuzwegu sam bio na premijeri na Berlinalu i eto, zanima me šta je novo uradio.
Sad sledi jedna uzbudljiva godina i festivalska i sledeća će biti takva verovatno i za tebe i za ekipu. Krenut ćemo ovim bliskim komšilukom i ispijanjem piva sa kolegom Dietrichom, a onda i dalje. Šta negde očekuješ, jer eto, pričali smo i o toj univerzalnoj komponenti, o nečemu što je naše lokalno, balkansko, što je naša tradicija, a opet ste stvorili nešto što bi trebalo da komunicira baš
to je
široko.
Sad tradicija i Afrike, sa ovim filmom to može da postane, pošto je, kao oni glume ovom filmu.
Povratak nesvrstanih.
Povratak nesvrstanih, jeste. I Sirici isto, baš smo pričali o I postoji podatak da je prvi sirijski dugometražni igrani film, baš sirijski, režirao jugoslovenski reditelj. Tako da postoje te neke veze koje su na neki način još uvek žive. Ništa, sledeća stvar su festivali, daj Bože da ih bude. Prošla godina je tako dosta siromašna bila, postojale su ta online izdanja, ja se samo nadam da taj četvrti talas kojim svi prete se neće desiti i da ćemo moći da gledamo filmove u bioskopu. Mene posebno zanima kako će to publika da reaguje. Želim da ono, sedim u bioskopu i osetim da li dišu zajedno sa našim glavnim junacima.
Evo, u studiju ima i malo drveta, kucnut ćemo u drvo za kraj ovog razgovora, da toga ne bude i da možemo da gledamo filmove svi zajedno u bioskopima. To je i naše sledeće viđenje. Onda kada film bude u bioskopima, da možemo da govorimo o nečemu što smo mi već videli,
dogovoreno,
a ne ono što samo za sada Stefan i ekipa znaju. Danas je Stefan Arsenijević govorio o filmu Strahinja Banović.
Make you Eko. Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate Filmoramu i kao što sam obećala, drugi deo emisije biće posvećen Bašta Festu. Tokom trajanja festivala slušali smo izveštaje i razgovore Sare Arsenović sa gostima Bašta Festa, ali je lepo da sada, kada je festival završen, nekako zaokružimo i da čujemo i te neke finalne utiske o tome kakav je bio Bašta Fest.
Pa da, dobar dan Ana i dobar dan našim slušalcima. Bašta Fest, eto, ja sam ove godine prvi put bila na ovom festivalu i zaista ono što će reći i moji sagovornici koje ćemo čuti danas u emisiji, zaista postoji to nešto kod ovog festivala zašto mnogi koji ga opisuju koriste reč magičan. I to je, pretpostavljam, najvećim dijelom zbog toga što se većinski deo ovog festivala održava na otvorenom. I zato što smo mi nekako sve vreme smo na polju, a znamo da je Bajina Bašta okružena najdivnijom mogućom prirodom koju mi imamo u našoj lepoj zemlji i zato čini mi se da to doprinosi, dakle, imamo otvoreno nebo, zvezde koje se vide, koje se često u Beogradu ne vide, imamo predivna jezera, Zaovine, Perućac, imamo Drinu i to sve su bili ti dnevni izleti, to je nešto gde smo išli preko dana, gde, što je bilo zapravo odlično mesto da se, recimo, različite filmske ekipe upoznaju, da razmene kontakt, što sve može da bude naravno preduslov za nekakve dalje projekte, takva vrsta upoznavanja znamo koliko je važna. E sada, ono što moram da ponovim opet, a što naši slušalci već sigurno znaju, jeste da je u ove godine u takmičarskom programu bilo 30 filmova iz 21 zemlje, što je, čini mi se, zaista po tim brojkama jedan relevantan, kako da kažem, presek produkcije u prethodne dve godine, pošto prošle godine Bašta Fest održan u izmenjenom izdanju, samo kako ne bi izgubio kontinuitet, i to u septembru, a ne tradicionalno prve nedelje jula. Elem, žiri je imao zbog toga veoma težak zadatak da odluči ko će biti dobitnici nagrada. Žiri je inače radio u sastavu Branka Katić, glumice, Ivan Bakrač, reditelj iz Crne Gore, i Asija Krasmanović, ona je dramaturškinja i selektorka Sarajevo Film Festivala. Oni su doneli odluke o nagradama, ali možda prije nego što ponovimo ko su dobitnice nagrade i da čujemo Branku Katić, iako ne postoji zvaničan predsjednik, odnosno predsjednica žirija na Bašta Festu, svi smo bili jako uzbuđeni što je Branka Katić tu, pa eto, možemo da čujemo njene utiske o ovogodišnjem festivalu.
Ovo mi je prvi put da sam na ovom festivalu i moram reći da je pravi vatromet i mladosti i lepote i dobre energije. Gledamo odlične kratke filmove. Jedino se malo teže snalazim u tom obimu koji pogledamo u jednom dahu, ali imam iskusne ostale članove žirije, tako da jednom dnevno se nalazimo i prolazimo kroz utiske. I mislim da je teško zaista iz ovako lepe selekcije izabrati nešto jedno i reći da je to najbolje. To će možda po našem ukusu biti nešto što nam je najjači utisak ostavilo, ali moram reći da već ima dosta kandidata koji nam se svi sviđaju iz nekih različitih razloga. Da kažemo da to nije ni najvažnije. Da. Najvažnije je da mladi autori imaju priliku da pokažu svoje filmove, da je fantastično organizovan festival, da se to sve dešava u jednom parku, na otvorenom, a ovi izleti u toku dana po ovoj predivnoj prirodi su stvarno nekako lekoviti za dušu.
Da. E sada, ono što mi je zanimljivo, na primjer, imamo ovo, u revijalnom programu smo juče gledali ova dva filma koja je Francuski institut podržao, i to je ta produkcijska kuća Le Grec.
I ova ta kuća, dakle, koja podržava sistemski prve filmove, mislite li da bi tako nešto, mislim, naravno da bi, razume se, ali tako nešto bi trebalo da postoji i kod nas? Nekako mi se čini da često prema kratkom filmu imamo odnos kao tom nečemu što se radi s početka i na to se nekako ne obraća dovoljna pažnja.
Pa ja mislim da je baš zato i važno što je ovaj festival i zaživao i što već 8 godinu traje, jer je ono pravo mesto gde možeš sada već i u internacionalnoj konkurenciji da pokažeš svoje filmove. Vidim da ima dosta mladih reditelja, da postoji radionice i ovaj, mislim da je stvarno ono fantastična ideja na koju su Maja i Jovan došli i da je lepo da ovako lepo živi.
Mnogo imamo filmova iz Srbije, mnogo imamo filmova iz regiona. Naprimjer, u prve večeri smo gledali onaj film Red Wine i to se, ste zapamtili taj film?
Samo po tome što mi se najmanje dopao.
Da, ali to je jako visoka produkcija. Vidi se da je mnogo nekako novca u to uloženo.
A to nam samo pokazuje ono što smo već znali, da mi umemo za mnogo manje novce da iznedrimo mnogo kvalitetnije sadržaje.
E pa upravo to. I sada, iako ovde možda autori iz Srbije ili iz regiona nemaju toliko novca, ipak su to fantastični filmovi, ipak je to fantastična priča. Kada govorimo o upravo srpskim rediteljima, treba ih pohvaliti, pretpostavljam. Postoji mnogo porodičnih odnosa.
Jeste, mnogo... baš su lepo ispričani ovaj, i baš im nosi neku emociju i zapravo prvi film koji smo gledali mi je ostao baš u nekom, da, najjači utisak je ostavi. To je film Nikole Stojanovića Sve kako treba. Sve kako treba ili sve kako
sve
treba?
Sve kako treba, da. I s obzirom na to da, eto, vi ste u Beogradu sada, gledala sam predstavu Tiho teče Mississippi, gde je takođe okupila. Fantastična je predstava.
Toliko je podelila ljudi ili ne mogu da je smisle ili im se jako dopada. Mi smo imali veliku slobodu od strane reditelja, toliko da nas je prestravila bila.
Ali... A to se osjeća?
To se osjeća i onda su nam ljudi rekli da im je čak i naša nelagoda ovaj, interesantna. Mislim, pobedili smo samo u smislu da se ne mučimo više kao na početku, kao joj, šta je ovo, kao da li je ovo najgora stvar koju smo ikad radili ili najbolja, ali nešto što je uspela da prenese isto iz tog fantastičnog romana Tabaševića, taj kao rollercoaster emocija i događanja, i mislim da u stvari sama činjenica da niko ravnodušan izlazi sa te predstave je već za mene uspeh. Mislim da sve što te ili naljuti ili razgali je uradilo posao. Da.
To sam htjela nekako da napravim tu spojnicu sa tim da je tamo okupljeno nekako mnogo mladih autora, mnogo vaših kolega, mladih glumica i glumaca, i čini mi se nekako da i vas posebno taj, iskoristit ću tu reč jer ne mogu sada pronađen drugu, taj vibe da vas nosi na neki poseban
ja,
način.
Ja sam nekako u stvari neko derle veliko, znaš, tako da ja prvo sam se zaljubila u sve njih. Mislim da su jako daroviti, da su hrabri i neustrašivi, i lepo je što su isto ono savršeni partneri, ono, znaš, da smo zajedno u svemu tome. Da, niko se ne gura da bude ovo ili ono, i negde mi se sviđa da se ne vraćam u nekoj naslovnoj ulozi gde je sad sve podređeno tome što se ja bavim glumom toliko dugo ili što imam neku publiku koja me voli, nego što sam u ansamblu koji zajedno priča neku potpuno ono ludu priču. Sviđa mi se to.
Da. Film u kom ste vi glumili sa Slavenom Došlom, Život traje 3 dana, i ovde na ovom festivalu dobio specijalnu nagradu pre, čini mi se, 3 godine. I zanimljivo je to što imate i taj ugao, radili ste taj studentski film sa Katarinom Koljević, i nekako bih voljela i da prokomentarišemo to koliko je teško autorima danas da uopšte završe film. I onda samim tim kad se film završi, onda se dođe ovde na festival i svi čestitaju kao uspeo si konačno da prikupiš dovoljno sredstava.
Ja mislim da to je velika stvar. Mislim, pošto se tek ti filmovi rade za još mnogo manje novca, ali mladalački entuzijazam, energija i dar je, mislim, nešto što se u stvari ne može ni kupiti, ni dovoljno platiti. Tako da, da, ja sam rekla i za ovaj festival sada, za sve ove mlade ljude koji su uspeli u ovim teškim vremenima korone i svega da izguraju svoje filmove, da je to već podvig i uspeh.
Čuli smo Branku Katića, eto, Ana, ja sam sigurna da su naši slušalci čuli ovaj vetar u pozadini, ali prosto od vetra se u Bajinoj Bašti ne može pobeći. Tamo je ume noću da bude veoma hladno, a čak ovoga puta na Bašta Festu nije ni preko dana bilo toliko toplo da se, na primjer, okupamo u nekom od jezera. Eto, pominjamo Bajinu Baštu sve vreme, pa mislim da bi trebalo da čujemo Jovana Jelisavčića, on je direktor Bašta Festa. Sa njim smo razgovarali između ostalog o tome da je Maja Šuša, koja je koosnivač i umetnička direktorka, prvi put ove godine radila sama selekciju, pa predlažem i da ga čujemo.
Ono što je zapravo zanimljivo, što sam ja davno već negdje govorio da bi ona zapravo trebalo da počne da radi sama, to da će se lakše organizovati, da će moći da to radi kad ona može, da ne čeka druge ljude, da se sa njima ne uklapa u tim terminima. I onda se to nekako tako sad, ajde kažem, spontano desilo. Ako sad gledamo ovaj program, ima da program ne trpi ni malo. I ono što sam joj ja rekao, da je ona zasigurno, pored naravno još nekih ljudi koji se bavi sličnim poslom, neko ko je pogledao najviše kratkih filmova u zemlji, a da je recimo glumac ili rediteljka, ili da se bavi recimo ovim poslom.
Svakako da je kompetentno.
Apsolutno, i ima moju punu podršku, i u buduće, ono, mislim, kako ona misli da treba da organizuje taj deo posla, prepustit ćemo naravno to njoj. Mislim, Maja je neko ko stvarno, ne sad da je hvalim, pošto je kao moja i prijateljica od fakulteta, zaista jedna od boljih. Maja je neko ko stvarno mnogo daje ovom festivalu, i taj posao koji ona odradi možda je nevidljiv, recimo u odnosu na ovaj moj koji je, jeli, tu negde vidi se da je potrebno fizička snaga i neka druga, ali ona odradi ogroman deo posla i zasigurno znam da mnoge stvari funkcionišu dobro zato što ona stoji za toga. I ne samo Maja, nego naš festival nekako se tako uspostavilo, ima mnogo nevjerovatno vrednih i pametnih žena, mislim da čak i da, su, da ih je više u timu. Ja hoću samo kažem da se treba okružiti ženama, i onda jeste, da su pametni muškarci se okruže ženama, uspješni bi bili uvijek, mislim, to je, a ne da beže od njih, mislim, to je.
S obzirom na to da si ti iz Bajine Bašte i evo sad već 8 godina, prošle godine ono izmenjeno izdanje, ali ipak održano, što je važno zbog kontinuiteta, kako prolazi vrijeme? To je pitanje koje ti pretpostavljam ljudi postavljaju iz godine u godinu, ali pretpostavljam i da se odgovor mijenja iz godine u godinu. Da li je sve više ljudi iz Bajine Bašte zainteresovano da dođe ovdje? Vi ste angažovali zaista veliki broj ljudi odavde, meštana, imate i mladi žiri, mnogo uvek mladih je okupljeno na ovim projekcijama. Koliko vam je to bilo važno i kako se to menja? Da li se menja?
Ja mislim da je to prevažno i da je negdje i cijela ideja festivala bila to, da zapravo donesemo neki nov, drugačiji program u grad i da se nekako stvori jedna, ako bih rekao, nova generacija ljudi koji će u buduće možda i nositi ovaj festival. To se zaista dešava, i u pravom smislu te reči kad kažem, mislim na ljude koji upisuju već sad glumačke akademije, i mislim imamo i dramaturga i producente i već par glumaca, i svi su to ljudi iz Bajine Bašte. Kada se festival stvorio, ja koliko znam, samo sam ja bio jedini čovjek koji je zapravo završio glumačku, recimo, akademiju u tom smislu. Tako da to je danas skroz već drugačije. Mladi neki ljudi su tu s nama, recimo, kroz žiri mladih, kroz volontiranje, a onda kroz par godina kad dođe vreme, oni zapravo se odluče da će ići ka tim akademija. Mislim da to festival postiže. Ne mogu sad da tvrdim da je 100% zasluga samo festivala, ali da potpomaže u tom smislu, apsolutno. I želimo da se ljudi iz grada uključuju u festival na različite načine, i mislim da smo tu negdje, ajde kažem, da je pola ljudi negdje iz grada i angažovano, a da su pola ljudi iz sveta filma, profesionalci koji u stvari čine, negdje to zajedno čini savršen tim nekih ljudi, ono, lokalaca koji žele naravno da nešto za svoj grad, i nekih, ono, strava ljudi iz cijele Srbije koji su filmski profesionalci i koji dolaze u, recimo, jedan nečiji grad, ajde tako da kažem, u ovom slučaju moj, da prave magiju, čini mi se, tako da je to najispravnije da kažem. Tako da mislim da naša misija se polako onako ispunjava, da uspevamo onome što zamislili. Jer sad, naravno, otima se to, nije to sad sve više ni samo, kako kažem, kako mi zamislimo, razne neke super stvari se dešavaju na festivalu, on raste, mi se zapravo se gledamo kako da i mi rastemo s njim, da se ne otme, da ne postane, kako da kažem, veći od nas, da više ne možemo da ga kontrolišemo. I sve to zanimljivo i sve to super, isto toliko je to i prenaporno, to prosto ne treba ljude lagati, ovo nije lako. Cijele godine se radi na organizaciji festivala. Mi, ono, budemo već toliko umorni, a da festival još nije ni počeo, da smo uvijek kao, šta će biti sad kad poče festival? Mislim, da, kako bih rekao, kad bi sad festival prestao postoji, ja bih bio zadovoljan sa onim što smo postigli do sada. A siguran sam da će u budućnosti da se dešava svašta nešto dobro ovde u Bajinoj Bašti.
Da.
A Bašta Fest neće prestati da postoji.
Nadamo se da neće.
I zbog toga što je ovaj festival, osim načina da se prikažu i vide filmovi, i način da se oni na neki način dovedu, da se ideje dovedu do papira, a onda i da se snime. Na koji način, Saro?
Tako je, to je Bašta Pitch i to je zaista jedan segment ovog festivala koji je neverovatno važan, a u suštini, kako ja ne bih prepričavala, zapravo pustit ćemo Raška Miljkovića, reditelja, da on kaže šta je tačno Bašta Pitch. Ja ću samo da kažem da su u toj komisiji ove godine bili, pored Raška, i producent Milan Stojanović i umetnička direktorka festivala Maja Šuša. Oni biraju te projekte, a o projektima i o Bašta Pitchu slušamo Raška Miljkovića.
Vrlo interesantni, zapravo su, nekako moj utisak je, dosta davno sam bio student, ali gledajući njihove radove, studenti su se baš uozbiljili, to što oni proizvode su sad zaista kvalitetni kratkometražni igrani filmovi, nisu više studentske vežbe, kao što je kod nas bio često slučaj. Tako su vrlo interesantni projekti i čini mi se da ćemo imati onako close call na samom piču, jer zaista su se svi prilično posvetili tome.
E sada, možda da kažemo našim slušalcima koji ne znaju šta je Bašta Pitch. Šta podrazumeva tačno Bašta Pitch?
Pa u principu radionica koja traje toku celog festivala, koja zapravo služi da studente negde pripremi na pitchovanje kao koncept. Jel, pitchovanje projekta znači
da... Ili imamo mi neku reč za to?
Pa, ne. Šta znam, to je neka prodaja ideje, malo rogobatno zvuči, tako da zbog toga pičovanje, ali u biti jeste da vi pred komisijom izlazite da im prezentujete svoju ideju za kratkometražni igrani film i imate rok, to jest ograničenje od samo 7 minuta da na najatraktivniji način u stvari to njima prenesete. I užasno je važno kasnije kad budu radili pitching forume za svoj dugometražni film, i debitanske i kasnije, jer se na taj način u stvari prikupljuju dodatna sredstva, čak pronalaze sales agenti, dakle može bude veoma korisno za neke druge korake kasnije u proizvodnji filma. Jel?
Da, a sada, zanimljiva je ta pozicija, znamo da nije najsjajnija situacija kada je reč o snimanju filmova uopšte kod nas, a kamoli o snimanju filmova neafirmisanih mladih autora, reditelja koji tek počinju. Šta je ono što treba kazati da bi se neko ohrabrio u tom smislu? Čini mi se kao da je potrebno mnogo strpljenja onima koji počinju za to da se prikupi i novac, i prosto pretpostavljam da se ti sećaš svoje situacije.
Naravno.
Te i kako je to izgledalo tada.
Da, pa čini mi se da je sada situacija bolja nego što je bila tada. Ja kada sam konkurisao za svoj debitanski film, tada nije postojao odvojeni konkurs za debitanski film, koji sad postoji u okviru Filmskog centra Srbije, i čini mi se da je to olakšavajuća okolnost za te neafirmisane reditelje. Jel? Lakše se dolazi do tog inicijalnog nekog financijskog podstreha, a samim tim postoji lakše do nekih koprodukcija. Ali mislim da i dalje ljudi baš iz tog perioda imaju neki strah, kao ne znam da li sam još spreman, treba još da čekam. Kod nas ima takvo ubeđenje da si mladi reditelj do 50. godine.
Da, to je generalno problem što je mladi autor danas.
Autor, tako je. Tako da u stvari ja bih im samo savjetovao da ako zaista imaju, a siguran sam kroz razgovor većine ovih mladih autora, da stvarno imaju dobre ideje, da se ne plaše tog debitantskog konkursa i da što pre izađu na te konkurse, ne bili ušli u taj svet dugometražnog filma, koji je jako uzbudljiv, a suštinski potpuno drugačiji od sveta kratkometražnog filma, ne samo u narativnoj strukturi, nego bukvalno u svemu.
Evo, možda samo za kraj, ovo je svakako samo nekoliko uglova iz kojih smo mogli da priđemo ovogodišnjem Bašta Festu, da kažem i to da, evo recimo ove godine, ovo je drugi Bašta Pitch koji je održan, ove godine smo gledali film koji je pobedio na prvom Bašta Pitchu 2019. godine. Dakle, ovaj deo festivala svakako da ima funkciju i svakako da je važan, i mi želimo Bašta Festu eto da bude mnogo zainteresovanih mladih filmadžija koji će doći baš tu predstaviti svoj projekat i sa njim dalje imati imati nekakvu uspešnu, da kažem, karijeru, odnosno uspešan početak karijere.
Hvala Sara, bila je Sara Arsenović, ja sam Ana Vučković-Denčić, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, prijetno.